ra'iisul wasaarayaasha in waxa waaye ay
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Aprili 28 mwaka 2022. Tunasikika kupitia radio shirika katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amewataka waasi nchini DRC kuweka silaha zao chini.
Na waomba kwa heshima kuu, kama ndugu zangu, kama wapendwa wangu, na waomba tumieni nafasi hii, mukuje pamoja, mushirikiane pamoja, mupendane, mukijua ya kwamba amani, mtu wa kwanza kubarikiwa na hiyo amani atakuwa Mkongo.
Katika habari nyingine, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan arejea nyumbani baada ya ziara yake hapa Marekani.
Kwa hayo na mingine utakayosikia katika matangazo yetu, tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa matangazo haya. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia, zinasomwa hapa na Kenneth Bwire.
Ukraine imesema kwamba mashambulizi ya Russia mashariki mwa nchi hiyo yameongezeka sana, huku miji kadhaa ikishambuliwa katika jaribio la wanajeshi wa Russia kutaka kuwazingira wanajeshi wa Ukraine. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametembelea miji kadhaa iliyo nje ya mji mkuu wa Kiev, ambapo ushahidi wa mauaji ya watu kadhaa ulipatikana baada ya wanajeshi wa Russia kuondoka sehemu hiyo. Mapigano yameongezeka ghafla baada ya Russia kusitisha usafirishaji wa mafuta yake hadi Poland na Bulgaria, ambazo ni wanachama wa NATO, katika hatua inayoonekana kama ya kuziadhibu nchi hizo kutokana na kuunga mkono Ukraine. Mapigano makali yanatarajiwa katika eneo la mashariki lenye viwanda la Donbas. Mkuu wa jeshi la Ukraine amesema kwamba wanajeshi wa Russia wameongeza mashambulizi katika sehemu kadhaa, huku wakianza awamu ya pili ya uvamizi. Mashambulizi makubwa yametokea nje ya Donbas. Muungano wa madaktari nchini Sudan umesema kwamba watoto 24 na wanawake 9 ni miongoni mwa watu waliouawa katika makabiliano yaliyotokea kati ya Waarabu na watu wa kabila zingine za wachache katika jimbo la Darfur. Muungano wa madaktari vile vile umesema kwamba watu wazee 23 na wanaume 144 waliuawa katika mapigano hayo. Gavana wa jimbo la Darfur Magharibi Hamis Abdalla Bakar amesema kwamba idadi ya watu waliofariki imefikia 200 na huenda idadi ya vifo ikaongezeka, kwa vile idadi ya sasa haijumulishi watu waliouawa na mili yao kufanyiwa ukaguzi wa madaktari au vifo hivyo havikuripotiwa. Mapigano hayo yameripotiwa kuwa mabaya zaidi kutokea Darfur katika miaka ya hivi karibuni. Idadi kubwa ya wapiganaji wa Kiarabu wanaojulikana kama Janjaweed wanaripotiwa kuvamia mji wa Jenena wakiwa na silaha nzito na hata kuvamia hospitali. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza Ben Wallace amesema kwamba itakuwa sahihi kwa wanajeshi wa Ukraine kushambulia vifaa vya Russia ili kuzuia usambazaji wake wa chakula, mafuta na risasi bila kutumia silaha za Uingereza. Hali ya mivutano imeongezeka wiki hii baada ya Moscow kuishutumu Uingereza kwa kile imekitaja kama kuichochea Ukraine kushambulia sehemu muhimu ndani ya Russia. Russia imesema kwamba hatua hiyo itajibiwa kwa haraka sana na kwa uzito unaostahili. Wallace amesema kwamba kulingana na sheria ya kimataifa, Ukraine ina haki ya kujilinda kwa kila namna. Alisema kwamba kama sehemu ya kujilinda, Ukraine inaweza kushambulia sehemu ambazo Russia inaweka chakula, mafuta na risasi ili kumaliza uvamizi wa Russia. Uingereza imekuwa ikiunga mkono Ukraine tangu uvamizi wa Russia ulipoanza mwezi Februari, na imekuwa ikituma misaada ya silaha kwa Ukraine kuisaidia kupambana na Russia, japo imesema kwamba haitatuma makombora ya masafa marefu kwa Ukraine. Ofisi kuu ya Umoja wa Ulaya imependekeza sheria za kupunguza mashtaka mengi yenye lengo la kuwanyamazisha wanahabari, wakosoaji na watetezi wa haki yanayowasilishwa na serikali na wafanyabiashara, ikiwa ni aina ya unyanyasaji ambao ilisema unaongezeka kutoka nchi za Croatia hadi Poland. Sande Shomari anasoma ripoti kamili.
Katika ukaguzi wake hivi karibuni wa hali ya demokrasia katika jumuiya ya mataifa 27, Kamisheni ya Ulaya yenye makao yake mjini Brussels ilisema kwamba mwaka jana kile kinachojulikana kama kesi za kimkakati dhidi ya ushiriki wa umma SLAPP zilikuwa zinatia wasiwasi mkubwa. Kesi za mahakama zisizo na misingi au za matusi dhidi ya ushiriki wa umma ni jambo la hivi karibuni, lakini linalozidi kuenea katika Umoja wa Ulaya. Tume ilisema Jumatano katika kupendekeza marekebisho mapya ya kisheria kwa jumuiya hiyo. Kamisheni hiyo imesema kesi kama hizo za kuvuka mpaka, ambazo mara nyingi zinatokana na kanuni za kumharibia mtu sifa, zinakuwa na lengo la kuwatisha walengwa, kutumia rasilimali zao na kuwatumbukiza katika mlolongo wa utaratibu wa kisheria, mara nyingi katika maeneo kadhaa. Kwa kawaida zinawasilishwa na wadai walio na ushawishi zaidi wa kisiasa au pesa, na ina athari kwa walengwa, kundi ambalo pia linaweza kujumuisha wasomi, wapenzi wa jinsia moja na harakati wa mazingira au wanaharakati wa vyama vya wafanyakazi, ilisema.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOM. Mili ya raia 1150 imepatikana nchini Ukraine katika eneo la Tiv tangu Russia ilipovamia nchi hiyo, na kati ya 50% mpaka 70% ya mili hiyo ina majeraha ya risasi kutokana na bunduki ndogo ndogo. Mkuu wa polisi wa Kiev Andriy Nebrutov amesema kwamba idadi kubwa ya mili hiyo imepatikana katika mji wa Bucha, ambako mamia ya maiti imepatikana tangu wanajeshi wa Russia walipoondoka. Ukraine imesema kwamba raia waliuawa na wanajeshi wa Russia katika mji wa Bucha. Hakuna taarifa huru kuthibitisha ripoti hizo au mazingira yaliyopelekea kuuawa kwa watu hao. Russia imekanusha madai kwamba wanajeshi wake wamekuwa wakiwalenga raia tangu Februari 24 walipoivamia Ukraine. Imetaja madai ya mauaji ya raia huko Bucha kuwa habari za uongo zenye lengo la kulichafua jeshi la Russia. Shirika la Afya Duniani limeripoti ongezeko la magonjwa ya kuambukiza na yanayoweza kuzuiliwa kutokana na usumbufu ulioletwa na janga la virusi vya corona. Maambukizi ya ugonjwa wa surua yameongezeka kwa 400% kati ya mwezi Januari na Machi. Watu 17,000 wanaripotiwa kuambukizwa na ugonjwa huo. Nchi 24 zimeripoti mlipuko wa polio, ikiwa ni mara 4 zaidi ya ilivyokuwa mwaka 2020, huku nchi 13 zikiripoti mlipuko wa homa ya manjano. Mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Dr. Mashidiso Moeti amesema kwamba mlipuko wa magonjwa hayo ni ishara ya hali mbaya ya afya iliyopo barani Afrika. Ameonya kwamba janga la corona linaweza kuathiri juhudi zilizokuwa zimepigwa kukabiliana na magonjwa mengine. Chama cha upinzani nchini Ghana cha Convention People's Party CPP kimetangaza mipango ya kufanya upya mazishi ya kiongozi mwanzilishi wa taifa hilo Kwame Nkrumah yatakayofanyika mwezi Novemba. Chama hicho kilichoongoza Ghana baada ya uhuru kimesema kwamba Nkrumah hakupewa mazishi ya heshima yanayostahili kupewa kiongozi wa taifa. Nkrumah alifariki Aprili mwaka 1972, miaka 50 iliyopita, alipokuwa natibiwa nchini Romania, na chama chake kinasema kwamba roho yake haijapumzika kwa amani. Alizikwa katika kijiji cha Nkroful kusini mwa Ghana. Mabaki yake alisafirishwa baadaye na kuzikwa katika jengo la makumbusho katika mji mkuu wa Accra. Bila kutoa maelezo zaidi iwapo mabaki ya Nkrumah yatafukuliwa tena, chama cha CPP kimesema kwamba kitazindua ratiba hivi punde ya kufanyika rasmi mazishi yake. Na wabunge wa Somalia wamemchagua spika mpya leo Alhamisi, huku kukiwepo hali ya mivutano kati ya wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika AU na polisi. Mivutano hiyo inadhihirisha mpasuko mkubwa uliopo katika vyombo vya usalama vya Somalia kutokana na kucheleweshwa kwa uchaguzi. Jumatano, polisi watiifu kwa Rais Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo walizuia wabunge waliokuwa wanajaribu kuingia kwenye ukumbi wa uwanja wa ndege ambapo uchaguzi ulikuwa unafanyika, wakiwaambia kwamba uchaguzi huo ulikuwa umeahirishwa.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ameongoza mazungumzo kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi ya waasi yanayojumuisha M23 yanayoendelea kupigana na wanajeshi wa DRC mashariki mwa nchi hiyo karibuni na mpaka wa Uganda, amewataka waasi kuweka silaha mara moja chini na kushiriki kikamilifu katika mazungumzo ya kutafuta mwafaka. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na taarifa kamili.
Rais Kenyatta aliyekuwa akizungumza kupitia njia ya video katika kikao cha Jumatano jioni wakati wa mazungumzo ya kidiplomasia kuleta amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wakilishi wa makundi takriban 30 ya waasi wanaoshiriki mazungumzo ya Nairobi, ametoa wito kwa makundi hayo yenye silaha nchini DRC kuweka silaha zao chini na kushiriki kikamilifu mazungumzo kati yake na rais wa nchi hiyo Anthony Felix Tshisekedi Chilombo.
Nawaomba kwa heshima kuu, kama ndugu zangu, kama wapendwa wangu, nawaomba tumieni nafasi hii, mkuje pamoja, mshirikiane pamoja, mupendane, mukijua ya kwamba amani, mtu wa kwanza kubarikiwa na hiyo amani atakuwa Mkongo, mwananchi ambaye ana haki.
Bwana Kenyatta ameeleza kuwa utulivu unaweza kurejea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iwapo makundi ya waasi yatachukulia mazungumzo ya Nairobi kwa uzito na kujitolea kuwa sehemu ya suluhisho.
Mungu awapatie baraka, Mungu awapatie nyinyi kama viongozi hekima, Mungu awapatie nafasi ya kuweza kusameheana mkiangalia pamoja pahali ambapo mtapeleka nchi yenu, pahali ambapo mtatupeleka sisi wote wananchi wa Afrika Mashariki, na pahali ambapo kontinenti la Afrika litakuwa kontinenti ambalo kila moja wetu atajivunia.
Wakati mazungumzo haya yakiendelea jijini Nairobi, mapigano yamekuwa yakiendelea Rushuru mashariki mwa DRC karibu na mpaka na Uganda pembeni mwa mbuga ya wanyamapori ya Virunga, kati ya wanajeshi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FRDC na waasi wa M23. Jeshi la Kongo la FRDC likionekana kujibu mashambulizi ya waasi wa M23 walioweka kambi zao kwenye milima ya Chazu na Runyonyi wilayani Rushuru. Kufikia Jumatano wakati wa mkutano huo, duru zimeeleza kuwa baadhi ya makundi ya waasi yaliyo sehemu ya mazungumzo haya jijini Nairobi yameomba muda zaidi kutathmini masharti yaliyowekwa katika mazungumzo hayo kabla ya kusitisha vita kikamilifu, suala linaloonekana kuathiri harakati za kufikia mwafaka. Rais Kenyatta anawataka waasi kufikiria upya mstakabali wa taifa lao na kutathmini uchungu uliosababishwa na mapigano makali yasiyoisha kwa raia wa Kongo.
Ni kilio kwetu sisi wote wakati tunaona rutuba yenu yasaidia inchi za nje, mkiambiwa ni kusaidiwa mnasaidiwa, rutuba yenu yajenga inchi za nje na watoto wakina mama wenu waishi na umaskini.
Na kuzuka upya kwa mapigano mashariki mwa nchi hiyo wakati wa mazungumzo ya Nairobi kunaweza kukwamiza juhudi za kufikia mkataba wa amani na kuongeza wasiwasi, anaeleza Profesa Chacha Nyagoti Chacha, mfuatiliaji wa diplomasia na masuala ya uongozi ukanda wa nchi za maziwa makuu.
Nguvu za moto pamoja na nguvu za dola zitakuwa ni nguvu za vita. Kwa hivyo ninafikiri wana mambo mawili, kwamba je, tunaweza kuketi chini tukazungumza tukakubaliana juu ya namna ya kuleta amani katika nchi ya Kongo na kuendeleza maisha ya wananchi, au tuendeleze vita? Na kwa sababu ya kuendeleza vita, sasa wanatakiwa kujua kwamba haitakuwa vita kati yao na serikali ya Tshisekedi ya DRC, itakuwa ni vita kati yao na Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki na upembe huu wa hapa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Baada ya kumaliza ziara yake nchini Marekani, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amerejea nyumbani na kuongoza wananchi katika uzinduzi wa filamu ya The Royal Tour iliyofanyika katika jiji la Arusha kaskazini mwa Tanzania. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Rais Samia ambaye ameshiriki kwa kiasi kikubwa katika filamu hiyo. Awali alishaizindua nchini Marekani katika majiji mbalimbali, uzinduzi ambao ulipata ufanisi mkubwa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa filamu hiyo, Rais Samia amesema ziara yake nchini Marekani imeongeza mahusiano kati ya Marekani na Tanzania, na pia imempa fursa ya kukutana na wadau mbalimbali wakiwemo wawekezaji na pia wataalamu wa teknolojia mbalimbali ambao wameonyesha utayari wa kushirikiana na Tanzania.
Ziara yangu nchini Marekani, tumeondoka tukiwa na makusudi ya kwenda kuzindua filamu yetu ya Royal Tour ambayo ina madhumuni makubwa ya kujulisha ulimwengu vivutio vilivyoko Tanzania, lakini pia rasilimali tulizonazo, uwezo wetu na nafasi yetu katika uwekezaji ulimwenguni. Na kwa kweli mapokezi yalikuwa makubwa sana na watu wamefurahia sana.
Aidha, amewataka Watanzania kuwa tayari kupokea wageni wengi kutoka nchini Marekani ambao wanatarajiwa kuja kwa ajili ya utalii na uwekezaji nchini Tanzania.
Tutegemee matunda mazuri kutokana na filamu hiyo. Nasi Tanzania tujitayarishe kupokea wageni wengi.
Baada ya uzinduzi wa filamu hiyo, makundi mbalimbali ya wananchi wakaelezea walivyoipokea filamu hiyo na namna ambavyo inaweza kusaidia katika maisha yao.
Kwa majina anaitwa Sam Kiwesa. Pekee ni mpongeze mama kwa kazi kubwa sana aliyoifanya huko Marekani na katika ulimwengu kwa ujumla. Vyombo vikubwa vya habari duniani viko Marekani. Fursa pia kwa wafanyabiashara, wakulima.
Aidha, wananchi hao wakiwemo wadau wa utalii pia wakatoa ushauri wa namna bora zaidi ya kuimarisha sekta hiyo na kuvutia wageni wengi zaidi.
Sasa tuimarishe miundombinu yetu kama barabara, madaraja na viwanja vidogo vya ndege kwenye national parks.
Utalii ni miongoni mwa sekta ambazo zinategemewa kwa kiasi kikubwa katika pato la nchi ya Tanzania, ambapo hata hivyo baada ya kuingia kwa janga la corona uliweza kuathirika kwa kiasi kikubwa, athari ambazo kupitia filamu hiyo Watanzania wengi wana matumaini kwamba utalii unaweza ukarejea katika nafasi yake. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, Tanzania. Jina langu naitwa Asiraji Mvungi.
Wachina wamekuwepo barani Afrika tangu miaka ya 1699, wengi wakifanya kazi kama vile vibarua na wamiliki wa biashara. Jamii kubwa sana ya wahamiaji wa China na vizazi vyao hivi sasa wako nchini Afrika Kusini, wakati familia zikikumbuka jinsi walivyokuwepo umaskini nyumbani kwao na wakivumilia manyanyaso na kuwa sehemu muhimu katika taifa la Afrika Kusini lenye watu mchanganyiko. Khadija Riyami anayesoma ripoti ya mwandishi Kate Bartlett na anaripoti kutoka Johannesburg.
Siku hizi China ni mshirika mkubwa sana wa kibiashara Afrika Kusini, lakini uhusiano kati ya tamaduni hizo mbili unarudi nyuma katika miaka 1600, huku China wakiwasili kutoka koloni la Uholanzi katika nchi ambayo hivi sasa inajulikana kama Indonesia. Halafu katika miaka 1800, eneo la kwanza kabisa la Chinatown lilianzishwa Afrika Kusini, lilifunguliwa katika mtaa wa Kamishna mjini Johannesburg. Wahamiaji wa China walivutiwa na dhahabu ya Afrika Kusini na kufungua biashara, ambapo hivi sasa ni eneo duni na hatari sana kuanzisha kile ambacho kimekuwa ni mji wa kwanza wa Chinatown wa uchimbaji madini.
When word started seeping out of,
habari zilipoanza kusikika kuhusu machimbo ya dhahabu na almasi kuwa ni vivutio na watu wengi walifika huko kutafuta utajiri. Kwa hiyo Johannesburg kwa Kichina kwa kweli ni Gamsan, yani mlima wa dhahabu.
Lakini wahamiaji walikabiliana na ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini muda mrefu kabla mfumo wa ubaguzi wa rangi wa wazungu ambao uliingia nchini humo mwaka 1948. Wachina walipigwa marufuku kuchimba madini na walikabiliwa na aina nyingine za ubaguzi.
The Chinese,
Wachina na kila mtu mwingine hapa wametajwa kama sehemu ya kundi fulani ambako kuna mambo fulani ambayo yako wazi kwao. Kwa hiyo kimsingi unaweza tu kwenda shule na kuishi katika maeneo ambayo umetengewa.
Watu wa matabaka mbalimbali pia walizuiliwa kuoa. Hiyo hakikuzuia kizazi cha tatu cha Mchina mwenye asili ya Afrika Kusini, Yolande Dreyer na mume wake Wynard, ambao walichukua maamuzi hayo na kujitia katika hatari ya kufungwa jela.
Kwa sababu tulikuwa tunavunja sheria katika kipengele hicho, wangeweza kutukamata.
A comment from the next generation.
Kila mara tunapata maoni kutoka kizazi kijacho. Asanteni sana kwa sababu mmefanya mambo kuwa rahisi zaidi kwetu. Kwa sababu tulikuwa tunavunja sheria fulani wakati huo, tulikuwa tunapambana na upinzani mkubwa sana.
Mambo yalibadilika nchini Afrika Kusini tangu ujio wa demokrasia mwaka 1994. Hivi sasa kuna Wachina wa Afrika Kusini ndani ya serikali. Kiasi cha wakazi wa Kichina hivi sasa ni takriban 300,000 ambao wanaishi nchini Afrika Kusini, ambao ni sehemu ya taifa lenye harakati za kusherehekea mchanganyiko wa tamaduni na watu. Leo katika matukio ya Afrika tunamzungumzia rais wa tatu wa Kenya hayati Mwai Kibaki, jinsi atakavyokumbukwa sio tu nchini Kenya lakini pia bara zima la Afrika. Mwai Kibaki alifariki wiki moja iliyopita akiwa na umri wa miaka 90. Kenya inajiandaa kumzika mpendwa wao Kibaki katika muda wa siku mbili zijazo, ambapo jeshi la taifa litaongoza hafla hiyo kubwa. Mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko anaangazia maisha, uongozi na kifo cha rais huyo wa awamu ya tatu nchini Kenya.
Kwa unataka fujo, ndio tokea, tunataka kukuona. Awe anataka kujenga Kenya yake hiyo.
Emilio Mwai Kibaki, mtu aliongoza Kenya kwa miaka 10 hadi alipostaafu. Mauti alimchukua yapata juma lililopita, yani Aprili 21. Hayati Mwai Kibaki alikuwa ni msomi mwana uchumi. Sifa yake ni kusomea Makerere University katika mji wa Kampala, Uganda, na pia katika shule ya uchumi mjini London, Uingereza, kabla ya Kenya kupata uhuru wake. Aliwahi kuwa makamu wa rais katika serikali ya hayati Rais Moi, na wakati mmoja alikuwa kiongozi wa upinzani. Rekodi ya Kibaki kufua uchumi wa Kenya inahusishwa na mambo kadhaa eneo la Afrika Mashariki. Kwanza, alipoungana marais wenzake kufua Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ujenzi wa barabara kuu za Kenya kama vile Thika Highway, na pia alivyotekeleza hadi ajira kwa vijana kwa kuzindua sekta ya pikipiki ambayo hadi wa leo ina uchumi mkubwa nchini Kenya. Pamoja na viongozi jirani, alizindua bandari kubwa ya Lamu iliyo chini ya mradi mkubwa wa Lapset.
Itasaidia Kenya mzima na nchi zote ambazo ni jirani zetu. Unajua Lamu tumeungana na Ethiopia kwa sababu itaongeza biashara kwa nchi hizi zote jirani zetu.
Baada ya miaka 10 ya Kibaki na Raila, ndio alileta hii ajira kwa vijana. Kwa hiyo vijana wengi wakaingia katika upande wa mapikipiki, hatukuwa na kazi aina yoyote. Ndio ikatupatia kazi juu ya mapikipiki. Kadri siku inavyozidi kwenda, ndio watu wanapozidi kupata mafanikio zaidi juu ya hizi kazi.
Nashukuru sana kwa msee Kibaki, kulingana na ile aliletea sisi ajira ya kazi. Hatuko na kazi. Nashukuru sana na leo naomboleza kwa uchungu.
Mara tu baada ya kuingia uongozini, Rais Kibaki alitangaza elimu bila malipo katika shule zote za msingi nchini Kenya.
Mtoto huyu ambaye umeshaanza umesema asome, wewe unataka asome. Mtoto wako atasoma na atapita.
Tamko hilo liliwapa fursa na tabasamu kubwa watoto zaidi ya 1,000,000 waliojiunga kufaidika na elimu.
Mwaka ulikuwa 2003 nilipoanza masomo ya chekechea. Tumetangazwa masomo ya bila malipo. Nilipoingia shule ya msingi pia nikasoma mpaka hapo darasa la 8. Tulikuwa atulipi karo yote na pia vitabu tulikuwa tunapata hapo shuleni. Shule ya upili pia sheria bado ni ile ile, tukakuwa tunapunguzwa kiwango fulani. Kwa mzazi ilikuwa anapata kulipa pesa nusu. Ndipaka sasa nimeingia chuo kikuu naelekea mwaka wangu wa pili. Tunaomboleza maana amekuwa wa msaada katika kusoma kwangu mpaka pale ambapo nimefikia.
Pia alipigania sana ukombozi na demokrasia kwa miaka mingi. Alipata waandani wengi tu wa kisiasa, lakini pia maadui hawakukosekana awamu yake ya pili alipoitisha urais. Patrick Ngugi ni mfanyi biashara na mwanasiasa wa Mombasa aliyemfahamu Kibaki kwa miaka mingi.
Kuanzia miaka ya 60, miaka ya 70, miaka ya 80, alielewa sana matatizo ya Wakenya, zaidi sana utazamo upande ya siasa, na siasa ikafunguka kiasi ya kuwa hata ukitaka kumtukana kwa siasa yeye hana shida. Paka ile uhuru mwingi ambayo tuko naye siku ya leo, na hata alipoletewa shida nyingi wakati wa 2007, hata alikubali mara moja, akasema jioni tufanye kazi.
Umezungumzia uchaguzi wa mwaka 2007 na ulikumbwa na mgogoro mkubwa. Wapinzani wake waliamini licha ya mazuri yote anayosema yeye hakuweza kudhibiti ghasia za Kenya.
Tunaelewa wa Kenya sana. Walikuwa hawajui adui yao ni nani. Walikuwa hawaelewi shida yao. Watu wamekaa miaka mingi sana ndio waje kuelewa uzuri na mazuri ambayo Kibaki alipigania na ambayo aliwaletea katika Kenya hii.
Mchango mwingine mkubwa katika mataifa ya kikanda ni pamoja na kuwapatanisha viongozi wa Sudan, ambapo Rais Kibaki aliongoza mazungumzo na mchakato wa kupata taifa la Sudan Kusini. Kufuatia kifo chake Alhamisi iliyopita, Wakenya wa tabaka mbalimbali wamepata fursa ya kutazama mwili wa rais huyo wa zamani katika uwanja wa wazi. Pia bunge la taifa limeandaa kikao maalum cha kumwenzi. Bi Naomi Shaban ni mbunge aliyewahi pia kuhudumu katika baraza la mawaziri la Rais Kibaki.
Nilipata fursa ya kufanya kazi naye kwa ukaribu hata nilipokuwa upinzani. Alipenda kusikiza shida zetu na kuweza kututatulia. Vile vile Mheshimiwa Spika, tulifanya kazi na yeye akiwa rais wangu, akinipatia nafasi ya kuwa kwa baraza lake la mawaziri.
Viongozi wote wa mataifa jirani kama vile Rais wa Uganda Yoweri Museveni na Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania wametangaza kujiunga na mwenzao Rais Uhuru wa Kenya kumwomboleza rais huyo wa zamani. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i ametangaza kuwa ibada ya wafu ni Ijumaa hii mjini Nairobi katika uwanja wa michezo wa Nyayo. Hatimaye Jumamosi ndio siku ya maziko katika kijiji alichozaliwa Kibaki huko Odhaya, kaunti ya Nyeri. Buriani hayati Rais Emilio Mwai Kibaki. Josephat Kioko, makala jamii na maendeleo, VOA Mombasa.
Asante Josephat Kioko kwa makala hiyo. Kwa kweli tutaendelea kumkumbuka rais mstaafu, rais wa zamani wa Kenya, Emilio Mwai Kibaki. Kabla ya kukamilisha matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, naomba nimwalike tena Kenesi Bwire kwa ajili ya kutusomea muhtasari wa habari.
Maombi yako yamekubalika. Kwa muhtasari ni kwamba Ukraine imesema kwamba mashambulizi ya Russia mashariki mwa nchi hiyo yameongezeka sana, huku miji kadhaa ikishambuliwa katika jaribio la wanajeshi wa Russia kutaka kuwazingira wanajeshi wa Ukraine. Muungano wa madaktari nchini Sudan umesema kwamba watoto 24 na wanawake 9 ni miongoni mwa watu waliouawa katika makabiliano yaliyotokea katika sehemu ya Darfur kati ya Waarabu na watu kutoka kabila za wachache. Waziri wa ulinzi wa Uingereza Ben Wallace amesema kwamba itakuwa sahihi kwa wanajeshi wa Ukraine kushambulia vifaa vya Russia ili kuzuia usambazaji wake wa chakula, mafuta na risasi bila kutumia silaha za Uingereza za masafa marefu. Miili ya raia 1150 imepatikana nchini Ukraine katika eneo la Kyiv tangu Russia ilipovamia nchi hiyo, na kati ya 50% mpaka 70% ya mili hiyo ina majeraha ya risasi kutokana na bunduki ndogo ndogo. Shirika la Afya Duniani limeripoti ongezeko la magonjwa ya kuambukiza na yanayoweza kuzuiliwa kutokana na usumbufu ulioletwa na janga la virusi vya corona. Kati ya magonjwa hayo ni surua, ambayo maambukizi yake yameongezeka kwa 400%.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha katika matangazo yetu, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Sunday Shomari, mimi ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu hapa Kenneth Bwire, tukisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC. Kama popote pale duniani ulipo, basi siku njema hapo.